Ассалаумағалейкум, қадірлі қауым. Эфирде Назар FM радиосы ой толғау бағдарламасымен. Микрофон алдында Рахат Синдикулы. Кеше ғана бізде күлкі күн аталып өтілді. Сол күлкі күніне байланысты негізі біз қалай күліп жүрміз. Әрине бір ең жақсы мәтел бар, адам өз өзіне күлген кезде ол өзгереді. Ол өзгеруге тырса бастайды. Бірақ біз осы күлдіреміз деп бүлдіріп жүрген жоқпыз ба? Әлде сол күлкінің мағынасын әлі де толық түсіне алмай жатырмыз ба? Қандай да бір әзілдеріміз, қандай да бір адамдарға түрпідей тиіп, кейбір адамдарды ренжітіп атқанын жататымыз да өтірік емес. Сол себептен де бүгінгі күні біз күлкі туралы әңгіме айтамыз. Негізі Сәкен деген досым осы туралы маған біраз бөлісіп еді. Сол сияқты Сәкен атты радио тыңдарманда хабарласып, ол да әңгімесін айтқан осы туралы. Негізінде біз күлдіреміз деп бүлдіріп жүрген жоқпыз ба? Бүгінде сол туралы сөйлессек. Қазір бір тамаша керемет әнге кезек беріп, одан ары қарай әңгімемізді жалғастырсақ.
Ай менің күнім аймалаған, жайна достар жайна қалам, жүрегі нәзір ғажабым, қарапайым қазағым. Ата дәстүр салтын сақтаған, бабасының үмітін ақтаған, балаңым деп сенің мақтанам, алтын бесігі. Жүрегімен танып ұғысқан, бәрі жақын бір-біріне туысқан, бірлігіміз кетпей ұстан, жасай берсін жарқын есім.
Күлкү күнү бул күндү тойлоо Франциядан басталган экен. Эжелки римдиктер да акпандын 17-синде акмактар мерекесин атап өткөн. Шыгыс Индустанда Науруздун 31-инде калжындоо салты эжелден этек алган. Күлкү күнүн адамзат өрте эрте кезден баштап атап өткөнү тарыхый жазбаларда бар. Эжелги эллиндер, эжел гректер ягъни, бул күннүн чыгуу тарыхын жер асты кудайы Аиттин Деметра кудайдын кызы Прозерпинаны урлап акетүү менен байланыштырат. Канча издесе табылмаган кызын жер астынан чыккан даусы жалган жаңгырык. Мине сол көктөм күнүн алдау күнү дейди эллиндер өз жазбаларында. Эжелги рим жазуучусу Апулей 1-ші сәуір күлкі құдайы кезіздің құрметіне өтетін көңілді шараларды суреттеген. Эжелгі Исланд сагалар 1-ші сәуір алдау күні Англия, Германия, Норвегия, Дания, Швеция тағы басқа елдерде өтетініне деректер келтіреді. 1-ші сәуірді күлкі күні ретінде атап өту ежелгі индустарда да бар. Олар өз құдайы Ситоның туған күні деп есептеп, бір-бірін осы күні күлкі үшін алдаған. Тіпті бұл күнді халықаралық атеистер күні деп атау да жоқ емес. Бірде таңертең мәлім қала тұрғындары әдетте өрт шыққанда ұрылатын қатты дабылдың даусынан ойнады. Әбігерге түскен халық өрт ошағын көре алмайды. Сөйтсе бұл әзілкештердің ойын екен. Әзілкештердің бұл әрекеті сәуірдің біріне тап келді. Сол кезден бастап бұл ойын халық қолдауына ие болды. Күлкі күнінің аталымы мен ерекшелігіне келер болсақ, Франция, Англия, Америкада бұл ақымақтар күні, Испанияда дөкірлер, Үндістанда тоқылдақ, Жапонияда қуыршақтар, Шотландияда тепкі күні деп аталады екен. Бұл күні әркім таныстарын арқасына сездірмей, мені теп деген жазу өлдетте, оны сырттай күлкіге айландырады. Бірақ атаулар әртүрлі болғанмен, бұл күн күлкі күні болып саналған соң бұл күнгі қалжыңға ешкім ренжімейді. 1-ші сәуір ресми мереке емес. Бұл күні ешкім демалмайды, бір-біріне сыйлық ұсынып мерекелік дастархан жайылмайды. Тек ел бір-бірімен қалжыңдасып, көңіл көтеріп, күлкіге қарық болады. Әзіл қалжыңға қашанда теріс қарамайтын қазақ халқы да бұл күнді ескерусіз қалдырмаған. Қыстың қыспағын ерте көктемнің алай дүлей мінезі қалжыңмен жуып шайғысы келген халық бұл күні бір-бірінің көңілін қалжыңмен көтеруге тырысады. Тілін білмеген түбін білмейді. Ондай адам күлдіремін деп күйдіреді, сүйсіндіремін деп сүйсіндіреді, білдіремін деп білдіреді, қуантамын деп қуартады, келтіремін деп кетіреді, жұбатамын деп жылатады. Қазақ қашанда айтқан сөзіне аса мән беретін, сөз қадырын ерекше түсінетін халық. Айтар ойын астарлап, кестелеп жеткізген ата-бабаларымыз талай даулы мәселенің түйінін бір ауыз сөзбен шешкен. Әзілінің өзі барынша өткір, ұтымды болған. Ал бүгінде орынды сөйлеудің өзі өнерге айналды. Өзім күлсем болды, өзгелер де күлер деген оймен айтылатын анайы бәйедет әзіл қаптап кетті. Бұрыққанымыз қалжыңнан қатыр кетті. Бүгінде не көп? Сықақ театрлар көп, бірақ салмақты әзілмен қарық қылып жатқандар аз. Күлкінің астарында қоғамдағы түрлі орны толмас олқылықтар мен кесапатты кемшіліктерді сынағанның орнына өзімізді өзіміз кемсітуге шеберміз. Бұл жағына келгенде алдымызға жан салмаймыз. Мойындау керек, бүгінде еркек пен әйел қатынасы әзілдің өзегіне айналды. Қазақ халқына жат мындай дүниені сомдау арқылы біз не көрсетпекпіз? Міне мысал, еліміздегі алдын қатар әзіл отауларының бірі Бауыржан Шоудың қоржыны. Бірақ сақар дәрігерге денсаулығы сыр беріп жүрген айтады. Аузында сау тісі қалмай, насыбай ата алмай, қиналғанын айтып шағымдағын қарттың насыбай тұрмайды деген өзгеше түсінген дәрігер мен қарттың әңгімесі қалай өрбігенін түсіну қиындық тудырмаса анық. Сонда бұл қалжыңның көрерменге айтар ойы қандай? Жазушы Сарбаш Ақтаев көңілдің ажары ән болса, базары әзіл шығар, әзіл күлкі шақырып, жүректі желпілтіп, жанымды серпілтіп тастайтын базар емес пе деген болатын. Мұндай әзіл сымақтарды көңілдің базары деу қиын ақ. Әзіл десенде әділ айт дейтін ата-бабаларымыз осы тұрғыда арзан әзіл мен арсыз күлкіден аулақ болды менсізсе екен. Өзге түгіл өздері түсінбейтін жастар тілмен айтқанда өтпейтін әзілдерді өткізуге тырысып баққандардың қарасы көбейіп барады. Мәнсіз мағынасы қойымдарды былай тұрсын артынша өздері айқайлап күлетіндер несі? Неге күліп тұр? Айтқан әзілінің мәні не? Құдай білет, бұл сұрақ бізбен сізге ғана емес, әзілкештің өзіне де жұмбақ. Бағамдап қараса қалжыңнан қадір кеткенін түсінеміз. көрөрмендерди астарлы калжыңдар менен кубантуу әзілкештерді оң жамбастарына келмей жүр. Артык мылжың мағынасыз қалжың бой көрсетіп, жиылған қауымды жалықтырып жіберу етек алды. Жетісайда мақта теретін қыздардың құлағы тап-таза болады. Шыңғысхан отырарды Алтай ала алмай жүрсе, қақпанның аузы бері қарай ашылады екен. Сенің үйінде неше ит бар? Екеу. Сені санамағанда неше? Сынды жындының сандырағына құсас азылсы мақтардың біраз осы тектес. Бүгінде көпшілікке жақсы таныс Есен ағамыздың бастамасымен қолға алынған жайдарман жастардың сүйікті бағдарламаның біріне айналды. Әйтсе де көрермендерін шаршататын, іліп алар ойы жоқ анай әзілдер өкінішке орай бұл сахнадан да талай мәрте айтылды. Семейлік альянстың өткен жылы жайдарманда топ жарғанына көрермен риза болған рас. Әйтсе де әзілқой жігіттер бүгінде әзілдің қадірін кетіріп алды ау деген пікірлер де жоқ емес. Ұтымды әзілден гөрі жарасымды биге көбірек көңіл бөлетін альянстықтардың бұл әдісін орынсыз әзіл орнын заманауи бимен толтыру амалы деп ұқтық. Көрермендеріне ұтымды әзіл сыйламақ болған әзілкештердің аяқ астынан «Чай двоемның, көзімнің қарасы әнін шырқайықшы» демесі бар ма? Мұны естігенде күлу былай тұрсын жылаудың аз-ақ алдында қалады екенсің. Қазақтың бас ақынының әнін ресейлік топқа таңғаны қаладағы қазақ қыздары орысша білмейді деген әзіл сымағы көрерменге қандай ой тастамақ сонда? Орынсыз әзілдің тағы бір үлгісі. Екі құрбының әңгімесі. Мен тұрмысқа шығатын болдым қазақша. Ол қалай, жігітің қазақ па? Жоқ, базалиот. Андамай сөйлеген ауырмай өледі деген осы болар. Бұл өнертапқыштар Қарағандының күлкі терапиясы командасы. Әр ұлттың өкілдерінен жиналған әзілкештердің әзіліне қарық болған көрермендер де бар екен. Яғни әзіл айтқан кезде де ойланып ойна айтуымыз керек. Негізі көп жағдайда біз әзіл айтқан кезде адамның шамына тиіп, болмаса қыз бен еркектің арасында қарым-қатынасты айтып, сөйтіп солай арзан әзілмен адамдарды билеп аламыз деп ойлаймыз. Бірақ бұл қате. Орынды әзілдер бар. Әсіресе біздің ата-бабаларымыздың бұрында әзілдеспеген емес, әзілді. Өйткені әзіл күлкісіз адам өмір сүре алмайды. Күлкілі несі? Бірақ біреуді кемсітіп, біреудің кемшілігін айтып, бетіне басып, сол арқылы әзілдеу, менің ойымша ол дұрыс емес. Өйткені ол адамның шамына тиіп, адамның құндылығын, адамның маңыздылығын түсіру. Біз болар бала бір-бірі батырым дейді демекші, біз бір-бірімізге қолдау болмасақ, бір-бірімізді қолдап, бір-бірімізді көтермесек, онда қандай ел болмақпыз, қандай жұрт болмақпыз. Әрине, бұл әңгімемізді тағы да ары қарай бір әннің кейін жалғастырамыз.
Жүрсек талғаш қайықта Ошқыр қиял кетті алыс Бұйырмашы айыпқа Самал болар толғандырған Айдын шалқар көлбетін Сәулем мені ойландырған Сенің жарқын келбеті Сәулем мені ойландырған Сенің жарқын келбеті Күлдің жүзін нұрландырып Тұрма сенің дидары Сол бейнеңді Күліп су бетіне қимады Ескегінді берші маған Мен есейін сен есіне Су күлкісі сыңғырлаған Сенің күлкің менің күлкің емес пе?
Әзіл емес, кешіресіз, дүйім қазақ жұртын аруларын арына тиетін бұл масқаралықты мен надандық, бишаралық дер едім. Бірақ әзіл емес, сатираның тарланы Көпен Әмірбек өнердің иесі мен киесі болады. Иесі әртіс, киесі көрермен десе керек. Иесінің сиқана болса, оны ол өнерге кие қона ма? Әй қайдам. Ал мына әзіл жайды не дерсіз? Тағы сол жайдарман сахнасында қазақтың қара домалақ екі жігіті қойдың бейнесін салып тұр. Етченділер зор денелі жігіт екіншісіне құрбан айт келе жатыр. Мені бірінші болып соятын шығар деп қояды. Ал осы әзілден не ұқтыңыз? Өзімізді өзіміз қойға теніп малға баласақ, өзгеге несіне өкпелейміз? Бұл біздің таяз түсінігіміздің салдары болса керек. Қазақ қыздарын арсыз жеңілтек деп бүкіл ұлтты қойға балап әзіл айтсақ жетіскен екенбіз. Орында айтылған әзілдің көбейгенін жақсақ, ең бастысы сатираға деген талғамды төмендетпесе екен. Бір нәрсе анық, әзіл халыққа қажет, ауадай қажет. Тек ол құр айғай көп сөзділікке басымдық бермей, қоғамның өзекті мәселелерін алтын арқауына айландырса жөн болар еді. Жанына ләззат сыйлар шуақты әзілге, мән мағынасы терең қуатты әзілге рахаттанып күлгісі келетін көрермендердің мәселесі меселі қайтпаса болғаны. Әр әзілдің түбінде бір жылдың тұратыны анық. Сатира жанры біреуді мазақтап келекейту емес, әжуамен шындықты астарлап жеткізу, түптеп келгенде тәрбие өнеге беру. Елімізде көпшілікке жақсы танылған сатира театрлар көп, солардың бірі Нысана театр. Әп әдемі талантты жігіттердің назілдері мені жағам тұстады. Бала көтергенін әйелі күйеуіне хабарлар тұрғанда ерке жар дегендегі жалғыз ұлдың мектептегі ұстазы келіп солардың перзентінен екі қабат екенін хабарлайды. Тосын жаңалыққа ерке баланы ата-анасы ғана емес бүкіл қазақ жұрты таңырқаған болар. Себебі 9-шы сыныптың оқушысы зейнеткерлік жасына жақындаған мұғаліммен әмпәй-жәмпәй болып аяғын ауырлатып қою шындық түгіл әзілге де жараспайтын әрекет қой. Батыстың мәдениетін сынауға келгенде ұстамыз, ал нысаналықтардың мәдениеті олардан да асып түскеніне қуанамыз ба, жылаймыз ба? Интермедиада өз ісіне арланып тұрған ұстазды көре алмадым. Керісінше немересі мен жас шәкіртіне перзенті болатын еш әбестік санамайтын секілді. Ал анасынан да жасы үлкен әжеге үйленуге баланың құштарлығы сұмдық болуы адам сенетін тірлік пе? Осыдан кейін аяуланаға қала берді ұлылықтың үстіні саналатын ұстаздан не қадір қасиет қалды десеңші. Ұлтты азғыратын мұндай оқиғаны жұртты күлдіру үшін көгілдір екраннан күллі жұртқа көрсетуде нысаналықтар не ойлады екен? Нендей мақсатты көздеді екен? Отбасымен көріп отыруға тіптен ыңғайсыз көріністі 31-ші арна күн сайын қайталап беруден жалығар емес. Ұстаз бен шәкірттің махаббаты жастарға теріс пиғыл, теріс тәрбие беруде. Құдай бетін арғылсын, ертеңгі күн дәл осындай жағдай мектеп қабырғаларында қайталанып жатса, сәтсіз әзілдің ұлтымызға әкелген қасіреті деп түсінем. Сондықтан әзілді де талғаммен таңдайықшы. Жакында ауылдагы бир агайын Кудайдан тилеп алган жалгыз улунун кубанышына улаан асыр той жасады. Той өзүбүз ойлогондой өттү. Обал эмне керек? Әнші, биші, күйші тіпті сайқымазақтарға дейін өнер көрсетті. Бұлай қарасаң пәлендей мін жоқ. Алайда айтпағым осы тойдан көрген түйген әсерім туралы. Қазақ тойды ежелден халықтың байлығы деп бағалаған ғой. Өйткені көптеген салт-дәстүрлеріміз осы тойдың үстінде жарқырай насихатталып, жанына шуақ себілейді. Дейміз ау. Бірақ қазір қазақтың тойларында кісі шошырлық, даңғазалық белең алып бара жатқандай көрінеді. Сондай кедендікке қалай жол беріледі деп ойша саралай келгенде мұның бірінші асабалардың шикілігіне келіп тірелетін аңғарылды деп әңгімесін құртты. Қарызданып, қауғаланып өткізетін қазекенің тойлары түпсіз терең мұхит сияқты өз алдына бір зерттемеген ғаламат әлем ау демеске лажын қалмайды. Мұндайда қазақтың тойына жұмсалатын шығынды естіген бір шетелдік қандасымыздың есінен тана жаздаған айтқан бір әңгімесі еріксіз жадымызға оралады. Түркиядан Парижге қоныс аударған Түркістан есімді ақсақал аспай-саспай сөз бастады. Қазақтың осыншама кең жалқар шұрайлы даласы бола тұра, ана өркениетті елдер сияқты шылқыған байлыққа кенелуіне не тосқауыл деп отандастардың тұрмысына егжей-тегжей үніле келгенде еңсесін тіктеуіне кедергі келтіріп отырған басты кілтипан ысырапшылдыққа көбірек жол беріліп жатқандығына екендігін байқадым. Айлап жылдап мындай термен тапқан ақшаны бір күнде суша шаша саласыңдар. Сұмдығай, соның бәрі мақтаныш үшін істейді дегенде төбе шашым тік тұр. Сол рас па деп соңғы сөзді менен күтті. Ата жұрттан саған айғайын айтып отырған сөзінің бір жағынан жаны бар. Тойға жұмсалатын қаржыны одан да баланың келешегіне, қатарынан қалмай білім алуына, отбасын құрып жатқан жастардың үй сатып алуына, аяқтарына тік тұрып кетулеріне жұмсалса, әлдеқайда тиімді ұсыныс емес пе дегені. Есті жұрт есебін ешкімге жекізбейтін мына қоғамда қазекем үшін де дандайсымай дәстүр құндылықтарына жаңа заман қағидасы тұрғысынан қарайтын кез жеткен менсегені өте орынды. Әрине, үнемшіл бол, ысырапқа жол берме дегені құптарлық. Алайда жақсылығын қуанышын көпшіліктен бөліспей тұра алмайтын кемпейіл қазағымның қасиетті қазынасы туралы ойымызды той қазаққа керек жоқ па деген сипатта емес, асаба мәдениетіне қатысты қозғасақ па дейміз. Өйткені тойдың мазмұнды өтуі үшін асабаға айтарлықтай жауапкершілік жүктелері белгілі. Жиналған жамиғат 4-5 сағат тырп етпей асабаның айдауына еріп айтқанына көңілдері тиіс. Қараша қауым қолына сондай жауапты кілтті мұқият сеніп тапсырғандықтан бұл шіркіндер өздерінің кәсіби міндеттерін адал атқарса ғой дейсіз. Елдікке көлеңке түсірмеуді, құндылыққа құрмет көрсетілуді тілейсіз. Әттен, бірақ соңғы уақытта әлеуметтік желден көріп жүргеніміздей, үлбіреген сол үмітіңізді бір оспадар ой үзіп жібереді. Сөйтсек, ұлттық тәлім-тәрбиенің ұлағатты мектебі саналатын тойымызды асаба мәдениетін бір сәт сыни көзбен қадағалап, ұдайы бақылауда ұстамасақ, жастарды азғындыққа ұрындырып, бетімен кетіретін ағаттықтар осы жерде тамыр жайып жатқандай сезіледі екен-ау. Бұл жай бос дабыл емес, бейне таспаға басылып, әлеуметтік желі арқылы тараған мұндай сорақы әрекеттер мен қазақы қалыбымызға жараспайтын өрескел ойындарға қарадай қысыласын. Қазақы менталитетімізбен үндеспейтін ондай олқы үлгілерді ерсілікке жатқызбай, үн-түнсіз орындай беруге бейілді қалың нөпірді мұндайда кінәлаудың өзі бір түрлі. Бас жарылса бөрік ішінде, қолсызса жен ішінде дейтін қайран қазағыма қазір өзінің кемшілігін тойдың көлеңкелі тұстарын кең жаһанға жариялап дүние назарына қымсынбай ұсынуы түк айып болмай қалғаны қынжылтады. Әрине, барлық тойлар көңілден шықпайды, асабалардың бәрі осы сондай мәдениеттен жұрдай демейміз. Кейбір тойлардан мысалы өзіңді ұшқан құстай тым жеңіл сезініп қайтатыны рас. Көпке дейін әсем әннің әсері санаңызда самала сәуле шашып жаның жауқазындай ашылады. Мына тойдың асабасы сегіз қырлы бір сырлы азамат екен. Тойды тамаша жүргізді. Атасына рахмет деген тілек тілшісіне оралады. Ал енді кейбір тойлар асабалардың үлкен күшіні мазаққа айландырып, әжуалап, әжімді әжелерді мысқылдап, ақсамайлы аталарды абдыратып, жөн-жосықсыз қалшындап, жұртты күлдіремін деп арзан ыржақ пен қылжаққа басып, бейәдеп анекдоттарды есе жөнелетіні ұят. Жылдар бойы күткен тойын орынсыз бекер мал шашпақпен, оспадар ойын күлкімен оршалақ өте шықса, одан асқан қандай қорлық бар. Адамдардың қарым-қатынасы сәтті болу үшін тек қана тілді, оның грамматикасы мен сөздік қорын жақсы біліп қою қат жеткіліксіз. Ол үшін пікірлесуші адамның көз қарасын өзіне аударып, баурап алу, іскерлік ресми әңгімеге қатыса білу үшін, ақырында шаршы топта еркін сөйлей білу үшін, әр сөзінде орынды үйлестіре білуге үйрену аса қажет. Адам мәдениетінің алғы шарты дұрыс сөйлей білу. Дұрыс сөйлей білмеген адам күлдіремін деп күйдіреді, сүйіндіремін деп сүріндіреді, білдіремін деп бүлдіреді, қуантамын деп қуартады, келтірем деп кетіреді, емірентем деп езілтеді, жұбатам деп жылатады. Сөйтіп тілін білмеген түбін білмейді деп Ғабит Мүсірепов айтқандай, сөз мағынасын терең түсіну, оның астарын ашу, жүйелі сөйлеуге үйрету басты парсымыз деп санаймын. Сөйлеу мәдениеті мен іскерлік қарым-қатынас курсы туралы кеңінен мәлімет бергім келеді. Яғни біздің асабаларымыз егер кешіріңіздер. Сүзге шорқақ болып болмаса деген айтар сөздері жоқ болып қиналып жатқан болса, болмаса жаңағындай бір арзан қалжыңдардан көрі бұл бір курстарға барып жаңағындай нақты үйренгендері абзал ғой деп ойлаймын. Негізінде тілімізді шұбарлатпай, болмаса бір мазақтамай, мәдениет өте мәдениетті түрде той жүргізіп жүрген асабаларды да білеміз. Бірақ көбісі ондай адамдар, бірақ некен саяқ. Көбісі бір-біріне қарап, бір-бірінен еліктеп, кейбір уақыттарда неге сөзге шыққан адамды адамға ел көзінше бір тисіп қалып, сондай сөздер айтып атқанын оны да көзімізбен көрдік. Анығында КВН ойының қандай жандарға жатқызатынымызды білмейміз. Әйтеуір жастардың ойын сауық отау деп лақап атағаны бар. Ал оның қандай бағыт сілтейтіні, қандай дәстүрлі соқпаққа салатыны тағы белгісіз. Қарапайым түсінікпен алар болсақ, орысша айтқанда тупикке тіреліп, қазақша айтқанда бекерге адасу ма дейміз. Логикаға сала отырып, ой сабақтасынан туындаған мына жетке назар аударамыз. Мәселен, қазіргі қазақша КВН ойындарын майталмандар қам ардагерлер саналатын Тұрсынбек Қабатов бастаған бірнеше жігіт өздерінің әзіл сықақ театрын құрды. 30-дан асып 40-қа қараған шағында КВН ойнап жүріп жөн сынамады ма? Кім білсін, әйтеуір айналып кеп айтық тапқандар театр болды. Ендеше түбір жарар жері театр, барар жер театр, о бастан таңдауды неге сол театрға жасамаған деген орынды сауал туындайды. Театр ол мектеп, оның халыққа ұсынылар әзіл қалжыңда өте мағыналы болады. Себебі қалжыңын жазатын кәнігі сатириктер. Ал театр ұжымының құрамына жаңадан кіргендер қалыптасқан мектеп арқылы сөз қадірін дұрыс түсінуге, оны көрермен көңіліне қолымды жеткізуге дағдыланады. Мұндағы мектеп деп отырғанымыз ұжымның жаңа мүшесінің артығын сылып, кем-кетігін толтырып отыратын кешен. Бірақ КВН ойындарында мұндай мектеп бар деп кім айта алады? Мынауын артық, мынауын кем дейтін біреу болмаған соң кәсіби әртістер кешіріңіздер, келіс саналатын сахнаға кімдердің шығып нелерді айтатынына ешкім қарамайды. Бастысы көрерменін күлдірсе болған. Осыдан кейін КВН-ді әзіл сықақ театрының жабайы түрі десек қалай қарар едіңіз? Белгілі шаншар әзіл сықақ театрының жетекшісі Уәлибек Абдырайымовтың айтуынша, қазақ тілді КВН ойыншыларының қазақылық қасиеті аз, тілге жетік емес. Әр ұлттың өз менталитеті болады. Орыстарды қарасаңыз, олардың КВН-шіктерін айтқандары үкіметке жетіп жатады. Ал біздегілермен санасып жатқан ешкім жоқ. Өз өздеріне күлгеніне мәз. КВН-шіктерге баға беретін комиссияның өзі фонограммамен ән айтып, елді алдап жүргендерден құралады. Сондай комиссияда менде болған бір кезде, бірақ қайта жоламастай болып кеттім, дейді сахна шебері. Сөйтіп жүргенімізде КВН ойындарының бір шеті мектеп оқушыларына ауыз салды. Қатырып сабақ оқымаса КВН қуалап жүрген балғын шәкірттердің қатары күн сайын көбейіп келеді. Қайран Ыбырай бабамыз қазақ жерінде мектепті КВН ойнау үшін қалыптастырмаған шығар-ау. Мектеп оқушылары осылай болып жатқанда кешіріңіздер, жоғарғы оқу орындарындағы жағдайдың қандай дәрежеге жеткенін біліп отырған боларсыздар. Бүгінде Қазақстанда ғылымы өрістеп, ғаламат жаңалық ашып жатқан жоғарғы оқу орындарын сирек кездерсек те, КВН командасын жоғын табу қиын. Әрбір жоғарғы оқу орнының өз ішінде әрбір факультет жеке-жеке КВН топтарын құрады. Әрине, ол жерде мен ойнағым келеді дегеннің бәрін бірдей қабылдай бермейді. Ең сөзді бәр айтқанда ауыз-аузына сөз жұқпай төгілте сайрайтындарын ғана әріктеп алады. Әйтпесе сахнада томсырайып жұртты күлдіру өте сирек кездесетін құбылыс екенін жақсы түсінеді. Осындайда атам қазақтың көп сөз көмір, аз сөз алтын деген еске түседі екен. Тіпті анайы айтылатын нұсқасы да бар. Кейбір кезде ұстаздар қауымында жас баланың ісін істеп күлдіргі ойнап жүргенін естіп қалып жатамыз. Ақырында бесіктен белі шықпаған сәби мен ата жерлерімізден басқасының бәрі КВН ойнауға кіріскен бе деп қаламыз. Қош делік. Келеси бир кейипкерибиз мектеп мугалими Айнур Есмуханова КВН оюндарын билен алуунан калыптенет. Ону жеңилтек оюнга санайтын устазынын оюнча КВН коолаган баланын болошагы булуңгур. Биринчиден, мындай жеңилтек оюн жетегине кететиндер негизинен жеңилдин асты менен ауырдын үстү менен жүрөтүндөр деген ойдамын. Себеби балдар сабагына жете көңүл бөлмөйт. Негизги ою журтту калай күлдүрүүнүн амалын издөөмөн болот. Ал экинчи жагынан мүнөз кулукка да асер эдетин аракет. Журтту күлдүрөмүн деп жүрүп, өздөрү да күлөгөш болуп кетет. Үчүнчүдөн, КВН-га бой ургам балдардын болошагына катты алаңдайм. Себеби айкын багдары жок, не сабак дурус эмес, не айналсар хоббиси болуп, маанилүү болмой, акырында бала болошагына балта шабат, дейди мугалим. Окуу орну былай турсун, жергиликтүү аткаруучу бийлик органдарда бир-бирден азилкештер тобун устаганда адетке айландырган. Сиз сенер, сенбес, сол максатта бюджеттен арнайы каражат да бөлүнөт. Муну карапайым тил менен түшүндүрөр болсок, сиз бен биздин күндөмөй түндөмөй табан эт мындай термин тапкан акчабыздын мемлекеттин жырып устаган алым салыктары арзан оюн күлкүгө жумсалып жатыр деген жыр болуп чыгат. Тіпті бір кезде парламент мәжілісінің депутаты Төлеген Мұхамеджанов Астана КЗ командасын қаржылай демеу туралы үкіметке сауал жолдаған болатын. Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін шын күлерлік, ер табылса жарайды, қылса сұхбат деп, Абай хакімнің қалайша бүгінгі қоғамымызға дейін дәл суреттеп кеткеніне танымыз бар. Расында Абай күлкінің ішінде тек задан шыққан күлкіні ғана мойындады емес пе? Ұйқы тамақпен қоса күлкі де үш арсыздықтың біріне баланған Абайға пысқырмайтынына көзіміз жетіп болды. Абайды пысқырмағандар басқаларымызды қайтсын. Біз көбіне көркем сатира, яғни жазба сатира, немесе сахна сатирасын тілге тиек етіп білеміз. Алауша сатираны білесіздер ме? Бұған деген екен сияқты ауыл айтқыштарын болмаса ақын жазушылар арасында қағытпа қалжыңдарды жатқызуға болады. Ауызша сатира дегеніміз топ алдында немесе екеу ара айтылған шағын әзіл әжуа кекесін. Бір адамдар болады от ауызды орақ тілді. Әңгімен айтқанда майын тамызып, қызыл бұрышын себелеп, сарказммен төбелеп, езуінді жидірмей. Жастармен тілмен айтсақ отырыстың гүлі. Бірақ сол пақырының қолына қалам ұстатып, алдына қағаз қойсаңыз, болмаса компьютердің перне тақтасын сырғытсаңыз, тобық жұтқандай томсырая қалады, жаза алмайды. Ойлары он жаққа қашып, бытырап кетеді. Керісінше ауыз екі әңгімеге келгенде алдына жан салмайды. Ермек Әлішерұлы сондай жан. Өзі асаба бірде ерекен өз тойда қонақта тұрып, өзі жақтырмайтын әр ұсқынсыздау танысына сыбырлап. Тәке, 3-те 4 фотоңыз бар ма деп сұрапты. Е, ол неге керек деп сұрайды ғой ана, сондай екен. Суретінде бір жасар жылауық балама көрсетіп, қорқытайын деп едім деген екен. Осындай пәленше айтып, түгенше айтып, аяқталатын мысалдар көп деп жалғастыра беруге. Ақ сызықтың үстіне көлігіңізбен тоқтағаныңыз қалай, ереже бұздыңыз деген май қызметке немене паласаңыз майысып қалатын бет деп қарсы сұрақ қойған сабазда білеміз. Ауызша сатира мәңгілік емес. Тасқа басылып, қағаз бетіне түспеген соң жылдар өте ұмытылып қалады. Ауызша саяси сатирамен сойып салатын әзілкештер де бар. Саясаттан сорпа ішкізіп, ұлт әңгімесін айтқанда шіркін ай тулап тұрған сатира ғой, қағазға түсіріп бір басылымдарда жариялар ма деп қаласың. Олар айтқан әзілдердің немесе кекесінің түйіні қышқыл келеді, сәтті аяқталады. Ауыз екі айтыла беретін сатира құрдастар, әзілі саяси сатира қалжың шумақ, мінбер қалжыңдар, қағытпалар түріне бөлінеді. Кейде жай әңгімелесу арасына қалжыңын араластырып сөйлейтін, бірақ сәтті түйіндей алмайтын әзілкештер өз алдында бір тақырып. Бұл топқа жататындар тек сөздерді ғана ойнатып, бірденені қойып қалады. Ауызша сатиран шеберлер арасында дөрекілікке, шұбаңқылыққа ұрынып, миынды ашытып кететіндер де бар. Әжептәуір әзілмен бастай жөнеледі де, қобыланды келеді сайменен демекші сөздің дәмін әрін кетіріп, мыжып-мыжғылап тұрып алады. Анай сөздермен күлдіремін деп бүлдіріп алатындар түсінбей қаласын. Мұндай ұятты жағдайларға әсіресе асабалар көп ұрынып жатады. Анасындай ақшаштаналармен ойнап, әзілдеген болып, қай-қайда құлаққа түрпідей тиетін сөздерді айтқанда, кірерге тесік таппай қаласын. Қазір тағы да бір керемет әнге жол берейік, содан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Thank you. Жалпы той деген біле білсек мәдениет мекені. Осы жерде кейбір ағайын сөздері көбейіп кетеді деп қазір тілек сөзге де шек қойып жүр. Бұл да жөнмен болуы тиіс. Басқа халықтан біздің ерекшелігімізде осы сөзде жатқан жоқ па? Орайын келтіріп айтқан ойлы сөз екі жасқа өмірлік азық емес пе? Бәтуалы ауыздан шыққан берекелі сөз ертеңгі жас өтеу мүшелерін ынтымақ бірлікке шақырып тұрмай ма? Осы ретте не айтам деп алып, екі сағат езіп тұрып алатын адамдарды шектеп, аталды сөз айтатын кісілердің сөзіне шек қоймағанда дұрыс секілді. Жания құрып жатқан жастар тек тамақ ішіп, би билеп кете беретін болса, өсиет пен өнегені кім көрсетеді? Олар сыйластық пен құрмет бастауларына қайдан қанығады? Сондықтан той иелері алда өтетін салтанатқа барынша мұқият әзірленіп, тойдың барынша мазмұнды өтуін ертерек ойластырған жөн. Той халықтың қазынасы деп жатамыз. Шама келсе, жетсе, жағдай келсе, салтанаты той өткізуге не жетсін? Осы тұрғыда тойдың асабасына да көп нәрсе байланысты. Тойды қызықты етемін деп, артық тыраш тану, әулекеленіп, ақыл айту, жұртқа жеку, арақ іш деп зорлау, елді күлдіремін деп анайы анекдот айту сықылды жат көріністерді болдырмаған жақсы. Сондықтан Қазақстанда асабалар даярлықтан өткізетін бір ортарлық құрылса да артық болмас еді. Сонда бір-бірін қайталау азайып, елдің ығырын шығару орын алмас па еді деп те ойлаймыз. Қалай болғанда да той тойлаған жақсы. Тойдың құр дүрмек пен дырду емес, ойлы отырыс болғанда одан да жақсы. Қазақ пен қырғыздың басындағы ахуал туралы ерінбеген еркектің әңгімесі осы. Тоқал десе болды, қутындап жымын-жымын етіп шыға келеді. Әйел үстіне әйел алған дүниесі бар, жағдайы бар адамға қалық өміріне сіңіп кеткен салт-дәстүр әдет құрыпты өрескел бұзушылықта әр түрлі тәсілмен суреттеді. Сондай жағдайда Бейімбет Майлин ағаш атқа жіп құйысқан сықағында күлкі етіп әжіп алайды. Шағын туындыға Бейімбет екі штрих енгізген. Біріне Кәдірбек деген жігіттің үйлену тойында көргенін арқау етеді. Ол әдептілік сақтап, құрыпты сыйлап, енесінің алдында қыздай сызылып тұрады. Бейімбет бес биенің сабасында еркілдеген жуан бәйбіше теңселіп отырып, алдында ет табақ келгенше жігіт демалу былай тұрсын, міз бақпай түрегеп тұрды деп жігіт әдептілігін суреттейді. Әуелде өзін сыпайы ұстаған Қадірбек мүлт кетіп әдеп құрыпты бұзады, оғаштық жасайды. Ол тал түсте қыздың қасында отырып алады. Сонымен қыз күйеу жанында түнде келетін қазақ салты бұзылады. Тойға қатысқан діншілдер оған тіс шарып ештеңе демейді. Қадірбектің орысы ершілігін Бейімбет басына сәлде салып, үстіне арты тілік пальто кигенмен бір есеп болды деп келе кетеді. Оқшаудағы екінші штрихтан да байқайтынымыз осындай жағдай. Мұнда сылқым деген кісінің қайтыс болған інісіне құран оқылады. Менің күлкім келді дейді Бейімбет. Неге? Құранды оқыған сылқымның өзі. Бейімбет бұдан бір ай бұрын Ыбырай деген үйінде арақ ішіп қызып алған оның құран оқығанын көрген. Сол есіне түсіп кетеді. Тұрақсыздық салтқа мән бермеушілік жазушыға ұнамайды. Сондықтан ескі құрпын ел өзі естімесе де сылқынбай істесе ағаш атқа жіп құйысқан таққанмен бір есеп деп қақтады. Яғни бұл Бейімбет ағаның, Бейімбет жазушының, Бейімбет Майлиннің пікірі. Яғни бұл ағаш атқа мінген деген. Бейімбет Майлинді білесіздер. Өте сондай сатираның майын ішкен адам болған, оның қайдан келесің, Ыбырайдан келем, тойдан келем деген әндері де бар, өлеңдері бар. Сол сияқты қазіргіндей сол Бейімбет аға сияқты, Бейімбет атамыз сияқты сондай көп сондай мықты сатириктер некен саяқ болып тұр. Әлине, біз деген көпке топырақ шаша алмаймыз, бірақ бірін-бірі қайталаған, бірін-бірі анайы, сол тіпті балалармен бірге отырып көруге де ыңғайсыз сатириялар көбейіп кетті. Білмеймін. Одан қалды қазір теледидарда жұртты күлдіру үшін қысқа көріністер де жиі көрсетілетін болды. Осы ретте әнеукіні аюша киінген біреу жұртты қорқытып күлдірмек болды. Ал енді соған аяғы ауыр келіншек кездессе не болады? Қорыққаннан ішіндегі баласы түсіп қалса қайтер еді? Сондықтан жұртты күлдіремін деп нені болсын ойланбай көрсете беруге болмайды ғой. Сондай бір арнада үш жігіт балықшыға Балшыкка унап биресе кол аягын байлап матап футбол ойнойт. Осу да күлкү болуппа? Ана чет элде бул күлкү чыгар. Ал бизде мүлдөм мен магнасы бир дене болуп кеткен. Казак коомундагы күлмейтин адамды суук, сызданган адам көпчүлүк уната бермейт. Ал керсинче көп күлө беретин адамга тыркы күлөгөш дарагы деген тенеу сөз косуп коётунда болгон. Сонтан эртеден келе жаткан дастыр боюнча күлкүнүн орунду орунсуз жерлери болот. Соган сайкес жыгылып жатып сүрүнгөнгө күлме. Бирөөгө күлүү үчүн өзүнө кара, өзүндү түзөө маанасында. Деп күлкүнү жөнсүз жибермей кажетти жерде ауыздыктап отурууну талап этет. Адетте калык арасында азыл калжыңга эрмек үчүн кысыр сөзгө күлгөнү менен бирөөдүн басындагы кемтарлыгына, кемчилигин күлкүгө айландыруу терс кылык болуп саналат. Бирөөдүн кемчилигине күлсөн өз басына келет деп орунсуз күлкүгө тыйым салып отурган. Әсіресе күлме босқа келер басқа деп бостан босқа бирөөгө күлүү терс аракет саналат. Орынды күлкі. Күлкі ешбір тіршілік есінде жоқ. Тек адамға ғана қатысты әрекет. Сонымен қатар күлкі тірілер әлемінде ғана болады. Яғни өлілер әлемінде күлкі жоқ. Сондықтан адам болған соң күлу, күлкі тудыру адамдықтың белгісі ретінде де танылады. Бақыт күлкілі үйге кірер, әр отбасының күлкіге толы болғаны жақсылық саналады. Бесіктегі баланың күлгенін көрген бір бақыт, алдынан түсіп ананың жүргенін көрген бір бақыт деп Мұрат Мүңгейұлы айтпақшы, баланың күлкісі қазақы ортада ештенемен салыстыруға келмейтін бақыт болып саналған. Сонымен қатар қазақ қызық қой жас шағында ойын күлкі жігіттің қайда қалмас жиған мүлкі деп жастық шақты ойын мен күлкімен өткізуге ерекше ден қойған. Күлкінің адам өмірін қызықты мәнді мағыналы етіп қана қоймай, денсаулыққа ерекше ықпал жасайтын жайдары күлкі жан саулығы, күлкі денсаулық мүлкі сияқты нақыл сөздермен білдірген. Жиын той отырыстарда үлкендер жағы бастап бірін-бірі қағытып, қалжын айтып, күлкілі оқиғаларды, қызықты жайттарды еске алып, мысал келтіріп отыру арқылы жадыраған жайдары орта тоғызу үшін күлкіні пайдаланған. Көп күлкісі күннен де жылы деп деген қағида бойынша адамды жадыратарлық күлкі туғызын оңай шаруа еместігі белгілі. Әзіл қалжынды дұрыс қолданып, шынайы күлудің, күлдіре білудің қажет екендігін, жалпы күлкі адамның өміріндегі маңыздылығын көптеген халық даналығынан байқауға болады. Қаталдық қартайтады, күлкі көркейтеді, сөз құлақ құрышы, күлкі көңіл ырысы, күлсіз болса жер мұңлы, күлкісіз болса ел мұңлы деп деген нақыл сөздер мұның бір ғана мысалы болып табылады. Күлкінің қазақ тіршілігінде орны туралы ұлы Абай былай деген: «Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат, екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін шын күлерлік, ер табылса жарайды қылса сұхбат. Қоғамдық әдет пен әдет сандарын бұзбау, оған қайшы әрекеттерге бармау, әрбір әрекеттерін ойланып істеуге баулу үшін күлкі тәрбие құралы ретінде қызмет етті. Қазақ ортада әрбір адам абайсызда әдепсіз әрекет жасап, немесе орынсыз қисынсыз өліп, ол елге тарап кетіп, көптің күлкісіне қалмауға тырысқан. Көрнекті істің үлгі болады, көрнексіз ісің күлкі болады деп не істесе де қағидадан алшақтамай. Қалыптасқан жол жоралғыдан ауытқымауға, әр нәрсенің жөн жосығы мән мағынасын қисыны мен оғаштығын аңғарып жүруге, жалпы елгезек болуға тәрбиелейді. Біреуге сын айту керек болғанда әзілдей отырып күлкімен әдепті ескерту жасаған, ондайға көнбейтіндей түсінбейтіндей болса әжуалау арқылы өзгелерге күлкі жасап ұялтқан. Сондықтан әркім досқа күлкі дұшпанға таба болмаудан сақтанып елдің күлкісіне қалмауға тырысқан. Мұндайда күлкі тудыру үшін сөзді жүйелі әсерлі түрде астарлап, әзіл түрінде қисынын тауып жеткізетін ұшқыр ой мен шешендік, тапқырлық қажет. Жалпы күлө билген адам ул маселени да шеше билет. Арине, бүгүн биз бир аз маселелер көтөрдүк, бирок ал да көп деген айтылмай жаткан маселелер көп. Бирок бир нерсени айткым келеди. Күлөйүк, күлө билейик жана дурус орунду күлөйүк. Сонда биздин өмүрүбүздө баары да жакшы болот, тамаша болот. Мына жерде калымдардын айтуу боюнча бир нерсеге ашууланган кезде адам катты ренжиген кезде 43 булчук эт жыйырылып түйүлсө, күлгөн сетте онун 17 гана жыйырылат экен. Күлкү адам мыйынын сол жак жартысынын жумушун жакшыртат. Ушул мезеттеги биохимиялык процесстер адамдардагы күйзөлүшкө түшөтүн гормондордун пайда болууна жол бермейт. Катты күлгөндө канда эпинефрин пайда болуп, ауырган жерин сыздаганын басып тастайт. Ал мунун өзү адамды интикпеден, басын сахинасы менен жаурун курусуун алсыретип, эмдеуге көмөгүн тийгизет. 5 минуттук риясыз күлкү 40 минуттук жакшы демалыш менен тең. Шын күлгөн сәтте кан тамыры кеңейип, жумушу жакшыра түшөт. Күлкү бетке массаж жасап, тынысты кеңейтет. Мине агайын, Осы сағатта мен сіздермен осы күлкі туралы бөлістім. Күлкі деген қандай? Қалай күліп жүрміз бе? Күлдіреміз деп бүлдіріп алып жүрміз бе? Осы туралы пікірлеріміз болса, сіздер 877-724-30 номеріне хабарласып, ойларыңызды білдіре аласыздар. Әрине, біз күлдірейік, күле білейік, және басқа адамдарға да күлкі сыйлайық. Қош сау болыңыздар, сіздермен бірге болған Рахат Сүйіндікұлы, келесі эфирде кездескенше сау саламатта болыңыздар.